Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną ir vėl kalbėsimės dar kartą apie kelionę į Medžiugorę, kadangi šiuo metu vyksta didžioji lietuvių piligrimystė į Medžiugorę, balandžio 23-25 dienomis, ir kartu yra proga kalbėti apie tai, kas vyksta toje vietoje, apie tai, kokios mūsų patirtys, kokie vaisiai. Taigi šiandien laidoje sutiko sudalyvauti Kauno arkivyskupijos egzorcistas, taip pat Kėdainių Švento Jurgio parapijos klebonas kunigas Sigitas Bitkauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi šiandien mes kalbėsime apie piligrimystę į Medžiugorę, apie tai, ar galime pasitikėti tuo, kas ten vyksta. Kaip žinome iš regėtojų pasakojimų, 1981 birželio 24-ąją anot regėtojų ten Medžiugorėje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, apsireiškė palaimintoji mergelė Marija kaip taikos karalienė, kuri prašė žmonių atsiversti, prašė melstis už taiką, susitaikyti su Dievu ir tarpusavyje. Ar tie dalykai tikrai, ar tai tikrai dangaus dovana ir ar verta ten vykti? Apie tai šiandieną kalbamės. Kunigė Sigitai, ką jums apskritai reiškia piligrimystė?
Piligrimystė tai tikriausiai yra viena iš tokių pamaldumo formų, labai svarbių, sakyčiau, nes kasdieniam gyvenime, kasdieniai rutinoje, ten lanko mišės, kalbam ražančių, mes esam savoje aplinkoje, o tu kaip ruošiesi kažkur išvykti, sakykime, ypatingą vietą kažkokią, tai nori daryti tą piligrimystę, tai yra didelis šansas labiau priartėti prie Dievo ir daug ką patirti, nes būna ir nepatogumų, būna ir gerų momentų, ir gal sunkių momentų, ir pabadau tenka, ir kas nors nepatogu, su kitais žmonėms susitinki, tai ta piligrimystė, aš manau, duoda daug gerų vaisių. Man asmeniškai jinai davė vaisių.
O kiek kartų jūs jau buvote Medžiugorėje?
Medžiugorėje aš pradėjau važinėti nuo 2008 metų. Tai ta kelionė nebuvo mano noro. Ištempė mane į tą, jeigu taip galima sakyti, ištempė, sakau dėl to, kad ne savo noru. Mano pusseserė, tokia gydytoja, jinai pamaldi buvo. Ir kažkaip ragino, ir aš tada vykau, ten buvo 7 kunigai, mes pirmą kartą vykom į rekolekcijas.
Ir koks buvo jūsų tada įspūdis tuomet?
Aš turėjau tikslus keletą, kadangi tikėjimo kaip ir turėjau, bet galiu sakyti, nebuvau atsivertęs taip giliai tą tikėjimą. Tai mano tikslas buvo pirmas parvest vyskupui raštą, pažymą, kad rekolekcijose būsiu. Tai tikslas tikrai yra prastas. Ne idėja, kad tapčiau dvasingu, bet parvežt popierį kažkokį. Antras dalykas, daug kur buvau keliavęs, tai niekad nebuvau Bosnijoje, Kroatijoje, nu, tai galvoju, pamatysiu tą kraštą. Ir dar toks slapta mintis širdy buvo, kadangi vis tiek kunigas tikinti šiek tiek, truko to tikėjimo labai daug, aišku. Tai galvoju, nu, gal man Marija pasirodys, gal aš kur nors, ką nors kokį stebuklą pamatysiu. Tai...
Ar matėt kokį stebuklą?
Deja, niekas nepasirodė, Marijos tikrai nemačiau, nepasirodė niekas, bet rekolekcijos buvo tikrai labai geros, nes teko ir verkti per tas rekolekcijas, ir labai toks nuostabus kunigas Jozefas Zofko, pravedė ir palietė mūsų gyvenimo tokius dvasingus momentus. Pavyzdžiui, toks momentas, sako, jūs pridėkit Bibliją prie širdies, pažiūrėkit, kad jinai gyva yra. Arba ten kiti tokie momentai, tai aš nežinau, aš ten būdamas nelabai ką jaučiau, bet rezultatai buvo, kai grįžau.
Tie vaisiai.
Vaisiai, jo. Man tada pavyko atsiversti kažkaip, aš pradėjau kitaip žiūrėti į tą kunigystę, jeigu prieš tai 14 metų kunigavau, 15 maždaug, ir nei brevijoriaus nekalbėdavau, galvojau, kad jo nereikia, daug kunigų jo nekalbėjo, ir aš papuoliau kaip tyčia į tokią bedievišką parapiją, iš vienos vyskupijos atėjau į kitą, ir mane paskyrė vyskupas į tokią parapiją, nieks į bažnyčią nėjau, tokia krizė buvo savotiška, tai kai grįžau iš Medžiugorijos, aš galvojau, kas toks aš esu, kunigas esu, aha, tai ką man reikia daryti, melstis reikia, kažką tai ir prasidėjo toks judėjimas ir aš vieną dalyką, ką pastebėjau, kad faktiškai tikrai įvyko atsivertimas po tos Medžiugorijos. Ir aš paskui vėliau, kai keliavau daug metų su grupėmi Medžiugoriją ir daugiausia keliavau su tylos maldos pasninko rekolekcijomis, jos gana sunkios, nelabai kunigai norėdavo išvykti, vis mane temdavosi, aš 10 metų pravažinėjau su šitą grupę. Tai aš visiems sakydavau, kad žinokit, gal dabar jūs nieko nejaučiat, bet kai grįšit, Dievas padarys savo darbus.
O gal galėtume dar trumpai papasakot žmonėms, kas Medžiugorje vyko, arba tiksliau, kokie ten vykę dalykai jūs labiausiai, na taip, palėtė, kurie dalykai jums atrodo svarbiausi iš to, kas ten yra?
Man kažkaip labai prie širdies, kai nuvykstam į Medžiugorę ir žengiam koją pirmą kartą iš automobilio, tai tu jau tik, kad tu atvykai pas mamą į namus. Ir Medžiugorėje stebina, ten nėra muziejų, nėra kažkokių ypatingų vietų. Aišku, Kroatija, Bosnijos gamta graži, bet kažkaip to neieškai, ten pats dvasingumas. Žinot, kad labai uždega. Uždega labai daug jaunų žmonių, daug jaunimo, maldininkų iš viso pasaulio, bet jie nebijo neštis rožančiaus. Įvairios maldos praktikos, įvairios programos, kurios užima tą piligrimą. Į kalną lipimas, į vieną kalną, į Kryževico, į kitą, į Marijos Podbrodo kalną lipimas. Mes vienu žodžiu dalyvaujam tokioj dvasinėj atmosferoj ir tu viską kažkaip jauti kažką tai kitokio. Aš nemoku paaiškyti to dalyko. Tas dvasingumas malonus. Prieš mišias 2 dalys rožančiaus, tu nejauti kaip jos prabėga. Tu tiesiog sėdi karštį, visas kepi nuo saulės, ten gana karšta vasara būna. Su alba apsirengę kunigai visa šlapės, bet tu tiesiog nori kalbėti, nori dalyvauti tam. Tai va, tai tas Medžiugorijoje pamaldumas, dvasingumas, jis yra gyvas, jis nedirbtinis. Kai žiūri į kitus žmonės, kai žiūri į jaunus žmonės, ypatingai į adoraciją, į ražančiaus kalbėjimą, į pačias mišes, į tuos kunigų veidus, 100 kunigų susirenka. Visi švyti. Kas dar labiausiai įdomu, kad visi eina į mišes, kreipia į tokius esminius dalykus, į apsireiškimus, nors ir kviečia ragina, nebėga jie pirmiausia. Pirmiausia, mišios, rožančios, adoracija, kryžiaus pagarbinimas, pilgrimystė į kaldus ir taip toliau. Tai tie dalykai, kadangi gyvi, jie jaučiasi mūsų dvasioje, jie žavi ir jie stiprina ir to norisi. Ten atrodo, kad tu geri vandens ir neatsigeri jo.
Aš prisimenu irgi, kad man labiausiai paliko įspūdį būtent mišios Medžiugorėje ir adoracija po mišių, nes, na, kai tas tikėjimas žmonių yra gyvesnis, o tikėjimas, va, kaip anot regėtojų Marija yra sakius, kad daugelis žmonių šiais laikais nebetiki, nes nebesimeldžia. Ir kada ta malda yra gyvesnė, tuomet ir tikėjimas atsiranda gyvesnis ir tai atsiranda va tų maldos vaisių patirtis, tu pamatai, kad malda duoda vaisių, net prisimenu savo atsivertimo pradžioje, aš irgi atsiverčiau, na, ne per Medžiugorę, bet Medžiugorė padėjo atrasti man pašaukimo kunigystės ir tu pamatai, kad Dievas duoda vaisių ir patirti juntamai va, tuos vaisius būtent rožinio pabaigoje, kada tu ištveri visą rožinį ir 5 slėpinio pabaigoje kažkaip Dievas duoda atsigyvinti ir pamatyti, kad ta malda tikrai veikia. Tai vat man labai buvo toks gilus mišių išgyvenimas, adoracijos išgyvenimas ir turbūt irgi ne paskutinė vietoje, va būtent tai, kad mes labai gerai pasiruošėm tom mišiom, kad kaip anot regėtojų Marija dažnai Medžiugorėje sako, kad mes turime, kaip dirbame laukose, taip dirbti ir ties savo širdimi, kad paruoštume savo širdį ją priimti Dievo malonę.
Ypatingai gal adoracija yra tokia, kokios pasaulį nesu matęs. Reiškia, ir muzika, ir tie net giedantys, grojantys gitarom arba su smuiko, jie kokie dvasingi, jie patys dalyvauja, bet jie ne tai, kad duoda tau muziką aplinkai, atmosferai, kad būtų kažkoks fonas, bet jie patys meldžiasi, aš mačiau jų akiais primerktos. Jie žmonės patys yra dvasingi ir tu papuoli į tą dvasingą atmosferą, ypatingai atvažiavę mes iš Lietuvos, negalim sakyti, kad čia nėra tos dvasios, bet vis tiek ne ta dvasia. Tu ten papuolė vat į tą gyvą, atrodo, kad Dievas visai šalia yra.
O kokie jūsų kaip egzorcisto patirtis Medžiugorėje, kaip manote, ar Medžiugorės įvykį galėtų kilti tam tikri dalykai iš piktosios dvasės?
Aš nemanau, kad tai gali kilti iš piktosios dvasės, nes kiek man teko, tikrai daug metų pravažinėjau, jeigu nuo 8 iki šių dienų ir kas metą aš nuvykstu du kartus beveik, vieną, du kartus. Įsivaizduokit, tai aš mačiau atvejų, kai manifestacijos vyksta, kai ten kažkur gale aikštės, tai aš tą priimu kaip egzorcistas labai normaliai, kadangi dvasinė atmosfera ir ta atmosfera, kuri yra tikrai dvasinga, maldinga, gali pasireikšti velnio veikimas per žmonės, nes tie žmonės, kurie su nuodėme ir jie atvyksta, gal tik pažioplinėti ar ką, ir prasideda tam tikri dalykai. Bet kad prieštarautų ar vyktų kažkas blogo ir kad mes galėtum pasakyti, kad tai tik, nu, nemanau. Nemanau, aš matau tik gerus vaisius.
Kaip ten Jėzus sakė, kad šita veislė neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku, tai matytas malda ir pasninkas, va jūs sakot, važinėdavo tai maldos ir pasninko rekolekcijas ir išprovokuoja tos piktosios dvasios pasireiškimus Medžiugorėje.
Ir būdavo tokiu atveju, būdavo žmonių, kuriem prabunda tas piktoji dvasia ir jinai, įsivaizduokit, mes deginam maldą kitom praktikom, pasniku, dar kažkuo ir tada velnės pradeda reikštis. Ir buvo tokiu atveju, kur žmonės turėjo manifestacijas, net ir mūsų grupėje. O aikštėje, kad tas vyksta, tai yra labai natūralu tokio aplinkoje. Maldingoje aplinkoje velniui negera. Jis negali būti, jis blaškosi. Tai aš matau, kad kaip tik reikia ten važiuoti.
O kodėl, kaip manote, vieniems Medžiugorės pranešimai atrodo tokie išminties, malonės, paguodo šaltinis, o kitiems atrodo kaip tokie banalūs pakartojimai? Nu, apie tai, ką mes jau žinom nuo pirmosios komunijos laikų.
Gal prieš tai pasakysiu, yra girdėjau kunigų dirbančių, rašančių doktoratą ir stebė visus Marijos pranešimus ir juos dėlioja ir bando pagauti mintį, ką Marija nori pasakyti, kaip jinai formavo tą Medžiugorijos parapiją per 40 metų. Tai aš manau, visur yra Marijos labai protingas veikimas, nes prieštaravimo juose nėra. Yra tik tai visuomet nurodymas į Jėzų, į mišes, į pamaldumo praktikas, į pasniką ir kad būtų kažkoks prieštaravimas, nėra Marijos pranešimuose. Tai, žinot, žmonės priima įvairiai. Vieni tai mato kaip tikslą, gairę, ką turėtumėm mes vadovautis ir ką turėtumėm daryti, o kiti gal, kuriems stinga tikėjimo, jie nepilnai supranta tuos Marijos pranešimus. Tai aš tai žiūrau natūraliai. Aš galvoju, kad Marija veikia taip, kaip jai patinka, mes negalim nurodinėti Marijai, arba Dievas siunčia Mariją, tai reiškia, yra vis tiek kažkoks geras tikslas. Ir nėra prieštaravimų, net teologijoje nėra prieštaravimų tenai. Tai žmonės įvairūs, jie gali įvairiai priimti, nuo to nieks nesikeičia.
Man atrodo, va, tas pakartojimo toks reiškinys, jis turbūt yra reikalingas, ypatingai mūsų dienų žmogui, kada mes labai nesugebam išlaikyti dėmesio, mums reikia visokių naujovių. Ir jeigu tų pranešimų būtų, na, tik tarkim, kokie 5, na, tai mes sakytume, kad, na, tai viskas, aš jau juos žinau. Žinau mintinai, esu skaitęs ir man jau nereikia prie jų sugrįžti. Bet kada, kad ir tie patys dalykai, nors nėra tik vien tik tie patys, vis tiek yra tam tikro vedimo, skirtingų dalykų, bet jeigu tie dalykai yra pakartojami, tai juos aš vis tiek perskaitau kaip naują dalyką. Ir jis tada turi tokį, netampa rutina, tokia, kuri būtų atsibodusi ir sakyčiau, kad jau nebereikia to skaityti.
Žinot, mama, kai nori vaiką myli ir nori jam, kaip sakoma, jį pamokyti, tai irgi 1000 kartų pakartoja tą patį. Dangiška motina irgi yra mama. Mūsų dangiška motina, jinai irgi su didžiausia meile pastoviai nori kažką tai pasakyti tiem vaikam, o kad tai pasikartoja, matyt, to reikia mums.
Jo, va čia irgi, va tas jūsų požiūris, toks pasitikėjimo, tai požiūris, kad daug dalykų galbūt mes dar negalime iki galo suprasti, nors galime atrasti racionalių paaiškinimų ir vieną, ir kitą pusę, bet jeigu aš pasitikiu, tai jeigu aš tikiu, kad tai gali būti iš Dievo ir kad na, Dievas yra išmintingesnis už mane, tai aš tiesiog galiu eiti tuo keliu ir paskui tik tai pamatysiu, kad tai buvo reikalinga ir būtent turbūt vaisiai ir atskleidžia to kelio teisingumą, kaip ir Jėzus sakė, va, tą pagrindinį kriterijų, kaip atskirti dvasias, būtent vaisi. O kokius jūs matote tokius ir gerus, ar galbūt ir blogus vaisius Medžiugorėje?
Apie blogus vaisius aš negalėčiau nieko pasakyti, bet aš matau vien tik gerus vaisius, nes žmonės, didelės minio žmonių prieina iš pažinties. Ten yra tikriausiai pasaulyje vienintelė vieta, kiek yra klausyklų, ne vienoje katedroje, ne vienoje miestelį, niekur nėra tiek klausyklų. Iš tiesos eilės, man pačiam tekdavo klausyti prieš mišęs valandą laiko ir pasidėjus kelias grupės, ten, pavyzdžiui, tu kalbi lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, susidedi lentelės, nesibaigia eilė, tu tuoj žiūri, kad turi bėgti į mišęs. Tai žmonės ir tos išpažintys, mes kaip kunigai kalbam, reiškia, išpažintys yra rimtos, ne kažkokios banalios, bet žmonės atvažiuoja su skausmu, jie atvažiuoja su tom nuodėmėm ir jie nori palikti jas. Tai vaisiai patys kalba už save. Dar vienas toks didelis argumentas, netrūksta ten pašaukimų. Ir į pranciškonų vienuolyną daug jaunuolių eina į kunigus, į seminariją. Jaunimas nuostabiai šlovina, jie tą tikėjimą priima visai kitaip negu mes. Tai yra vaisiai. Jūs gerai pabrėžėt, kad tai yra vaisiai ir tie vaisiai rodo rezultatą. Blogų vaisių aš nežinau.
Iš tiesų mes, kunigai, dažnai jaučiame, kad dvasingumas žmogaus priklauso, na, ne nuo to, kaip kartai žmonės galvoja, kad jeigu pasakysiu mažiau nuodėmių, tai vadinasi, aš būsiu tarsi geresnis kažkaip, tai šventesnis, bet visiškai priešingai, kad kuo žmogus pasako mažiau nuodėmių, tai kaip tik atskleidžia, kad to žmogus dvasinis gyvenimas yra labiau paviršutiniškas.
Taip, ir kuo žmogus sąžiningesnis Dievui ir savo, to siela darosi jautresnė. Va dabar, pavyzdžiui, mes egzorcistai, žiūrėkit, negalim melstis už žmogų. Ir aš pats jaučiu tą savo kūnę, charakterį. Aš negaliu melstis už žmogų, jeigu aš turiu kokią nuodėmę. Ir aš nepilnai esu atlikęs išpažintį. Ir tas jautrumas yra, ir tau pastoviai sąžinė prikaišioja. Tu turi ieškoti kunigo, kad tu pirmiausia turi atlikti, paskui tik tai gali užtarimo maldą, ar egzortų maldą, ar da, kaip melstis už tą žmogų. Tai dvasioje išsiugdo, kuo didesnis tikėjimas, gilesnis, tuo daugiau sielos jautrumas atsiranda.
Mili Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie piligrimystę į Medžiugorę. Su mumis kunigas egzorcistas, Kėdainių Švento Jurgio parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Kaip jūs apibūdintumėte, koks yra tas Medžiugorės dvasingumas, kas jam būdinga?
Labai gilus tikėjimas. Labai tokia gili teologija. Labai stipri adoracija, kuri veikia. Nu, jis yra kažkoks tai toks juntamas dvasingumas, bet kaip jį apibrėžt žodžiais, aš nežinau. Net nemoku apibrėžt. Bet tu matai, kad tai yra tikra. Kad tai žmonės daro iš širdies. Kunigas ten vienas pradininkas Slavko Barbaričius, kuris priimdavo piligrimus dar pradžioj, tikrai nu, šventas kunigas, jį reiktų prisiminti, jis išleido keletą knygų, tai žinot, ką jis pabrėžė dėl to dvasingumo, kaip jūs į jūsų klausimą norite atsakyti. Jis visada sakydavo taip, eik iš pažinties iš širdies. Prim komuniją iš širdies, kad jaustų širdis. Adoruok su širdim reiškia. Tai man atrodo, viską pasako tie dalykai. Tas dvasingumas lenkia į širdį. Nėra jokio dirbtumumo, jokio parodymo kažkokio tai. Arba viešų ryšių kažkokių nėra tokių dalykų. O kaip jie apibrėžta taisyklę, aš nežinau.
Aš prisimenu, kaip vieno regėtojo paklausė, tai ką reiškia melstis širdimi? Ir jisai atsakė tokius žodžius, čia per kunigų rekolekcijas atrodo buvo, kai dalyvavau, sako, kiekvieną žodį, kurį tari, tu turi suprasti, ką tu kalbi Dievui. Nu, kitaip sakant, kad tai nebūtų tik iš įpročio, kad aš tariu žodžius, o mano mintis kažkur skrajoja, bet kad būčiau va, čia ir dabar toje maldoje, kad aš tikrai stengčiausi melstis nuoširdžiai. Na, ne tik išoriškai lūpomis, bet ir širdimi. Vat, bažnyčios tradicija yra ypatingai karmelitų, vat, Teresė Vilietė, atrodo, kalba apie tą vidinę maldą. Tai būtent vidinė, kuri nėra tik tai lūpomis, bet ta, kur ir aš dalyvauju toje maldoje, nes turbūt yra visą laiką tas pavojus, kad malda tampa tokia rutina. Aš tai pastebiu net ir savo gyvenime visą laiką kyla tokia pagunda, kad na tai gerai, dabar yra maldos laikas, bet aš gal dar galiu per tą laiką ir kambarį susitvarkyti, gal dar galiu ir valgyti pasidaryti ir pavalgyti ir na tarsi norėtum per tą maldą dar kažką veikti ir tada jau ta malda, aišku, kaip man patiko toks posakis yra, sako, ar galima rūkyti meldžiantis, aišku, kad ne, bet ar galima melstis rūkant, aišku, kad taip. Tai ta prasme, kad geriau būtų turbūt maldoje ieškoti tokio, kaip įmanoma, didesnio susikaupimo, bet kad ir ką mes darytume, mes visada galim vienyti su Dievu. Taigi, visgi, kokia rizika gali kilti domintis galimais Marijos apsireiškimais Medžiugorėje ar kur kitur vykstančiais apsireiškimais, kurie dar nėra pripažinti bažnyčios?
Man atrodo, rizika yra tokia, kad jeigu žmogus tai daro ne dėl tikėjimo ir norint patenkinti smalsumą arba kažką tai pamatyti, va šitoje vietoje gali labai puikiai ir piktoji dvasia ir velnės jį nuvesti ne ten, kur reikia, jį gali net atgrasyti nuo tikėjimo, tai rizika yra didelė. Bet jeigu tu, va, sakykime, klausom bažnyčios balso, ar ne, mūsų popiežiaus, ir jis va, taip atsargiai leido piligrimystės ir taip toliau, viskas vyksta tyrimų stadijoje, ne, sakykime, ir dabar šiuo atveju, tai pasitikėkim bažnyčią, klausykim jos balso, mes gilinkim tikėjimą, o žinot, man Marijos vienas pasakymas labai patiko. Vienam apsireiškime jinai sako, jeigu vyksta mišios ir vyksta mano apsireiškimas, pasirodymas, pirmiausia, jūs eikit pas Jėzų, eikit į mišias. Tai man atrodo, šitas dalykas viską pasako, kur yra esmė, kas yra svarbu. Ir tada nebus jokios rizikos.
Taip, iš tiesų, tie tyrimai, jie dar tebe vyksta, yra popiežiaus pasiuntinys atstovas, dabar jau priklauso nebe vietos vyskupo jurisdikcijai šitą vietą, bet būtent Vatikanui, popiežiui, ir jisai turi priimti galutinį sprendimą dėl Medžiugorės įvykių. Ir kaip jau ir minėjom ne kartą laidose, kad yra, jau buvo sudaryta popiežiaus Benedikto XVI suformuota komisija, kuriai vadovavo kardinolas Ruini, joje dar dalyvavo keli kardinolai, taip pat įvairūs tų sričių aplink Medžiugorę esančių šalių dėstytojai įvairių universitetų. Ir kitaip sakant, tai buvo tikrai labai autoritetinga komisija ir jie nubalsavo pirmuosius 7 tuos apsireiškimus pripažinti antgamtiniais. O kas būdinga va tiem pirmiesiam 7 apsireiškimams, kas ten jos įvyko ir ką ten mergelė Marija labiausiai, daugiausia kirpė dėmesį.
Aš tai gal nelabai įsigilinęs. Aš kažkaip visą Medžiugorijos laikotarpį, kiek aš keliauju, aš einu į mišes. Aš žinau, kad net mane temdavo, kur renkasi kunigai ir kunigus laimino Mariją, aš stengdavausi neiti. Vat kažkodėl vis sakydavo, ai, man nereikia, jeigu Marija norės man pasakyti, tai yra būda man padaryti, aš kažkaip nesiverždavau. Tai aš nesu labai taip įsigilinęs, kas ten tie pirmieji, nors labai įdomu, ir jūs intrigavot, būtų įdomu sužinot, va tuos aš, bet negaliu atsakyti, ne, šitoje vietoje kažkaip nekreipiu aš dėmesį į tai labai svarbiai.
Taip, aš irgi prisimenu, kad kodėl buvo atskirta toje komisijos ataskaitoje šitos 2 fazės, kad na, pirmoji fazė buvo tokia tarsi spontaniška, kada nėra jokių lūkesčių, kada tiesiog įvyko apsireiškimais, kurį matė iš pradžių net ir kiti vaikai, paskui šitie vaikai. Ir tuomet mergelė Marija jiems pasirodė kaip taikos karalienė, kuri prašė susitaikyti, atsiversti, sakė, kad atsivertimas yra jos didžiausias prašymas. Ir man labai likę tie jos žodžiai, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar čia yra vienas iš tų 7 apsireiškimų, bet kad Dievas yra, Dievas egzistuoja, jis yra tiesa ir kad mergelė Marija nuatėjo mus išmokyti eiti keliu pas Dievą, išmokyti eiti tuo šventumo keliu. Ir aišku, kad dvasingumo centre Medžiugorės turbūt yra tie vadinamieji 5 Dovido akmenėliai. Gal galėtumėt irgi papasakot, kodėl čia Dovido akmenėliai ir prie ko čia tie 5 akmenėliai?
Tiesiog pats pagrindas, ką mes turim savo gyvenime daryti, tai atsiprašyti Dievą, tie akmenėliai išpažintis, komunija, adoracija, Biblija ir rožančius. Tai tai, ką mes turim daryti, gilinti savo dvasę, tai ir yra pagrindas. Ir Marija lenkia į šitus punktus, nes žmogus turi gyventi maldos gyvenimą ir tai daryti iš širdies, kaip sakė kunigas Slavko Barbaričius. Adoracija, buvimas su viešpačiu yra mums labai svarbu. Ir va, ta kuniga, yra tokia knyga, Jėzus kalba iš širdies kunigams, jeigu jūs atsimenat.
Insinu
Jėzų. Taip, insinu Jėzų. Tai irgi pabrėžia adoracijos viešpaties buvimą realų ir tą pamaldumą. Pasnikas arba išmalda ir žmogui irgi labai yra svarbi. Tu tramdai savo kūną, tu jį kažkaip dresiruoji, ne viską duodi, tu gali ugdyti valią, kitus dalykus. Rožančius, mes ir egzortistai sakom, tai yra didžiausias ginklas prieš šėtoną.
O kodėl būtent rožančius?
Tai istorijoje yra buvę, kad ir karai buvo laimėti, ten turkų karas kažkada, tai dėl to, kad žmonės meldėsi, kalbėjo rožančių. Aš manau, kad nereikia toli ieškoti, mes augom sovietinėje aplinkoje ir aš atsimenu, patarnavau nuo mažo vaiko prie altoriaus ir mes melsdavomės už tėvinę Lietuvą arba kalbėdavom rožančių, įvyko vaisiai. Lietuva tapo laisva, reiškia malda veikia ir Marija va, tuos 5 akmenėlius pabrėžia tam, kad tai yra geriausios tikriausia priemonės, ko tu gali išmelsti iš Dievo. Į tą pastoviai net ir pranešimuose kalba. Ir dar tikriausiai ne akmenėlis, bet toks labai gražus momentas, kai kunigai po mišių visa bažnyčia kalba 7 poterius. Mes po mišių bėgam greitai į zakristiją ar dar ką nors, o Medžiugorjoje tai yra tapo kaip tradicija. Kalbėjimas 7 poterių, Marija prašo dar pabūti po mišių, pasimelsti, nes priėmėm švenčiausią sakramentą, kad Jėzus yra mumyse dar, tai kol keletą minučių jis būna, kur aš čia dar skaičiau kažkur, kad sako 10 minučių reiktų pabūti, nes viešpats dar yra pas su mumis. Tai va, Marijos tie tokie labai protingi vedimai aš, ir tie akmenėliai tikriausiai yra pats pagrindas.
Ir tie akmenėliai yra iš pirmosios Samuelio knygos, kada 17 skyriuje yra aprašoma kova tarp Dovido ir Galijoto, to milžino, kuris tradiciškai turbūt simbolizuoja šetoną, bet jo galybę. Ir Dovidas, būdamas visai toksai, na, ir jaunas, ir be šarvų, ir, na, tikrai daug mažesnis palyginti su tuo Galijotu, jisai jį nugali būtent įpratęs su laidyklė, kaip čia pasakyti, šaudyti iš laidyklės,
svaidyti
akmenėlius, taip. Ir jisai pataiko su vienu iš akmenėlių tiesiai tą milžinų į kaktą ir jisai griuva ir miršta. Ir jo būtent tas, prieš tai jisai nueina prie upelio ir pasirenka, kaip prašoma toje knygoje Samuelio, pasirenka 5 akmenėlius iš upelio. Tai vat čia yra toks kaip įvaizdis, kad tai yra tie šoviniai, su kuriais mes galime na, nugalėti velnę mūsų gyvenime ir kad tai yra būtent mūsų dvasinės kovos ginklai. Ir kaip apaštalas Paulius ir sako, kad visais ginklais naudokitės dvasiniais, bet kodėl mums kartais yra sunku tam tikrais tais ginklais naudotis, va, tai mišes dar nueiname, dar pasimeldžiame, bet yra sunku ir oliau pasninkauti ir skaityti Dievo žodį ir reguliariai eiti iš pažinties. Kodėl tie dalykai yra sunkus?
Mes gyvenam dabar iš tikrųjų 21 amžiai tokioje atmosferoje, kur net ir žmogus, sakyčiau, fiziškai ir finansiškai gana visko turi. Ir tas Dievas kažkaip truputėlį užmirštamas, nustumamas į šoną ir mums sunku išbūti mišiose. Mes stebim žmonės, ar ne, ateina į mišias, jiems sunku išbūti mišiose, o apie pasninką net ir kalbėti negalima. Jie pasninką mato tik tai kaip tradiciją, sakykim, ar ne. Ai, va, sovietiniais buvo gavėnė ir adventas. O mes žinom, kad visada penktadienį bažnyčioje ištisus metus yra pasninkas. Ir vėl, gal paprastas dalykas, ne tiek žmogus trokšta to dvasingumo, ne tiek jisai siekia, jis gal jo nesuvokia, nesupranta. Ir už tai mums iš tikrųjų sunku, tą patį ražančių sunku kalbėti. Bet jeigu tu jį pamilsti, myli, net psichologai sako, kad rožančios tai yra nuostabi malda. Tai atsakymas būtų taip, kad žmonėms stinga tikėjimo dabar, tikrai stinga, mes gyvenam tokioje atmosferoje. Mumi veikia, žiūrėkit, amoralūs įstatymai, mumi veikia kitos grupės, kurios ne tuo keliu, ne krikščioniškų keliu eina. Visi dalykai veikia dabartinį žmogų. O krikščionybė arba Dievas arba net ir Medžiugorjoje Marijos mokymai, jie veda į esmę, kas svarbu mūsų dvasiai, kas svarbu mūsų sielai. Ką reikėtų daryti? Reiktų patikėti Marija arba patikėti viešpačiu ir tik daryti tai. Ir pamatysim, rezultatai bus.
O kaip manote, ar nebūtų išmintingiau tiesiog laukti, kol bažnyčia, na, pasakys galutinį žodį, kol būtent popiežius Pranciškus, kuris dabar ir turi pasakyti žodį įtars, nes jo mintis kartais taip lėktuve buvo atskleidę savo asmeninę nuomonę, kad viena vertus jis sakė, kad ta ataskaita kardinolo Ruini yra gera ir labai gera, o ta ataskaita, jinai, kaip minėjau, rekomendavo ir pirmosius 7 pripažintant gamtiniais apsiriškimus ir kartu perduoti tą rūpestį Medžiugorje ne vietos vyskupiui, kuris netikėjo tais apsiriškimais ir visiškai nesirūpino nei regėtojų, nei kitų sielovada, bet kad būtų tai perduota Vatikano žinion ir kad būtų panaikintas draudimas vyskupijoms organizuoti oficialias keliones į Medžiugorje, kas ir buvo padaryta 2019 metų, gegužės 12 va, Fatimos apsiriškimų išvakarėse, man atrodo, tai yra labai simboliška, kad, kaip rašo kunigas Kęstutis Trimakas vienoje iš savo knygų apie Medžiugorje, kad Medžiugorje yra tarsi Fatimos ir Lurdo tasa, nes Lurde mergelė Marija apsireikšdavo ryte, Fatimoje dieną, o Medžiugorje vakare. Ir net pati Marija tarsi sako, kad tai yra jos paskutiniai apsireiškimai žemėje, kad Dievas lanko žmonės dėl labai rimtų dalykų ir kad daugelį jau bus per vėlų, jeigu kai atsiras tas ženklas, kurį žada pastovus regimas matomas ženklas visiems žmonėms. Taigi, ar geriau būtų galbūt tiesiog ir toliau gyventi, na, čia Lietuvoje, eiti mišes, kiti šventą raštą. Galbūt nereikėtų dabar kreipti dėmesio į Medžiugorje, kol dar bažnyčia nėra galutinai patvirtinusi, nes kaip pat nepabaigiau mities, popiežius Pranciškus jisai pats atskleidė, kad yra skeptiškas tų daugybės pranešimų atžvilgių.
Aš manau, kad laukti negalim, nes nežinai, kada ta bažnyčia patvirtins. Kiek laiko praeis, bet suprantat, žmonės jaučia tą dvasingumą. Jaučia tą Medžiugorjos dvasę ir tu jų nesulaikysi, jie plaukia patys. Va čia yra sunku sulaikyti ir sakyti, kad nevykit, jie vyks. Už tai, kad žmogus savo dvasę, sielą kažką tai jaučia. Gal jis negali paaiškyti tų dalykų, bet jis nori vykti, nors ir pinigus kainuoja, ir kelioniai nepigi, ir atstumas didelis, ar ne, sakykime, mum nuo Lietuvos 2000 nepilnai kilometrų gana tolokai yra, ir lėktuvai tiesiogiai neskraido. Tai aš manau, kad verta pasinaudoti tom priemonėm, kaip yra naudingos, sakykime, Meksikoje, Gvadelupės, kaip yra Liurde, Fatimoje. Tai tie pamaldumai, tie įvykiai labai seniai jau buvo, ar ne, paimkim Šiluvą 16 amžius, o čia viskas kažkas vyksta dabar. Ir žmogus dabar nori atsiverst. Antras dalykas, mes žinom labai daug pavyzdžių ir vaisių, kur nuvyko netikintys. Jie tik nuvažiavo pasižiūrėti įvairūs veikėjai, gana garsų žmonės, jie atsivertė. Tai vaisiai, vat ką mes pradžioje kalbėjom apie vaisius, vaisiai kalba apie rezultatus. Reiškia, verta tą daryti. Ir aš daugelį žmonių, vat ypatingai mes puikiai žinom, mūsų kunigų tarpė yra, kurie neigia pavyzdžiui, bet jie nebuvo, tai žinot, mano pirmas pasakymas yra pirmiausia, sakau, nuvažiuok. O paskui kalbėk, pirmiausia, tu nuvyk, pasižiūrėk ir gal atsiverst bijo, gal kartais gali įvykti tokie dalykai nuostabus. Tai aš manau, negalim laukti. Mes, yra šansas, reikia vykti. Galų gale mes melsimės ten nuvykę, ar ne? Dalyvausim toj pačioj bendruomeniai, tik kitataučiai, bet mišiose. Kartu ražančių kalbėsim. Dievas darys savo darbus.
Taip, ir galiausiai man asmeniškai tai labai padeda tas tos komisijos ataskaitoje ir kardinolo Ruini vadovavimas komisijos ataskaitoje, kurią jau išleidot porą žurnalistų ir kuri jau nebėra slapta, yra viešai prieinama internete, anglų kalba, taip pat mes ruošiam ir lietuvių kalbos vertimą, parašyta, kad tie regėtojai, jie buvo nuoširdus ir nemelavo, kad nerasta apgaulės, rasti geri vaisiai ir kad nepatvirtinta va tos velniško veikimo hipotezė. Tai va būtent tai, kad komisija patvirtino, kad regėtojai nemeluoja. Net jie ir buvo tyriami, trakitko su melo detektoriais ir buvo visaip, yra va, ataskaitoje pabrėžiamas tas jų kankinystės aspektas, kad jie buvo visaip ir artimųjų ir saugumo, na, galima sakyti, persiokėjami, visaip buvo reikalavima, kad jie atsižadėtų, net buvo grasinama jiems ir jie neatsižadėjo to, nors jie už tai tikrai nieko negavo iš to. Taigi ir, va, kaip jūs paminėjote, tą tikėjimo jausmo žmonių, kaip ir Fatimai, prisimenu apie pasakojimus, apie tuos apsireiškimus Fatimoje, kada kokį nors ten pirmą ar antrą kartą susirenka 40 galbūt žmonių, paskui jau koks 100, paskui jau 1000, na, žmonės tiesiog traukia, jie net nelaukia to patvirtinimo, bet 70 tūkstančių žmonių minė buvo susirinkusi į šeštąjį, ar atrodo, kad šeštąjį, ar penktąjį, atsiprašau, penktąjį, taip, Medžiugorė, Fatimos apsireiškimas spalio mėnesį, ir jie buvo to saulės stebuklo liudytojais.
Bet dar vienas yra aspektas, žiūrėkit, du vyskupai paskirti Vatikano, vienas jau miręs vyskupas, dabar antras, aš vat, dalyvau rekolekcijose eilę metų ir su grupėm, ir aš girdėjau tų vyskupų atsiliepimus, ir pirmo vyskupo paskirto Aldi ar Kosneris dabar painiojo antro vyskupo, kuris dabar yra, bet jie kalba apie rezultatus. Jie mato visą medžiagą, jie stebi tą bendruomenę, stebi kunigus, piligrimus, ar ne? Ir jie labai gražius rezultatus kalba. Tai, kaip sakoma, Vatikanas turi irgi rankas, kurios ten yra vietoje ir rezultatus be abejo mato gražiausius, nemato jokio prieštaravimo, jokio kažkokio blogo veikimo.
Taip, va, jeigu neklystu, 2017 popiežius Pranciškus paskyrė vyskupą Henriką Hozerį.
Hosnerį, jo.
Hozeris, ir jis jau atrodo, kad yra miręs.
Taip, taip, taip.
Ir 22 metais Aldo Cavalli.
Aldo Cavalli, taip, jis dabar va.
Taip, jie atlieka tokią specialią misiją, kad padėtų popiežiui priimti sprendimą dėl Medžiugorės ateities. Ir kaip dažnai Marija perduoda pranešimus Medžiugorėje?
Tai priklauso nuo regėtojų, nes vieni regi dar kiekvieną vakarą ten prieš 7, bet 20, be 15, bet ne visi, dabar konkrečiai jau nepasakysiu, kad ras. Kiti regėtojai tik per gimtadienį metuose kartą Marija ateina ir jiems duoda pranešimą, kiti rečiau, dažniau, bet ne visi jau kiekvieną dieną. Tai matyt, Marija irgi turi tikslą, nes mes dar žinom, kad Marija perduoda 10 labai svarbių paslapčių, kurio mes nežinom, kas ten pasakyta. Ten greičiausiai tos paslaptys perduodamos bažnytiniai vyriausybei, ar vyskupui, ar kunigui kažkam, tai irgi yra svarbus momentai.
Kaip ir Fatimoje buvo tos trys paslaptys ir trečioji paslaptys tik išviešinta, tik visai neseniai palyginti.
Taip, taip, ten buvo minima, kad popiežius Jonas Paulius II labai pergyveno dėl pasaulio, nenorėjo viešyti, bet Marija sako, vis tiek norėjau, kad ji būtų paviešyta. Tai mes...
Vadinasi, kad mes galim turbūt 25 mėnesį, ar ne? Kiekvieno mėnesio yra perduodamas pranešimas visiems.
25 dieną, būdavo dar 6 ar 5 dieną.
Antra, man atrodo.
Antra diena, jo, visada tie pranešimai būna. Tarp kitko, lietuviškam saite internete www.medžiugorje.lt yra puslapis ir ten žmonės gali pasiskaityti. Visada yra lietuvių kalba.
Medžiugorje.lt.
Taip, medžiugorje.lt ir lietuvių kalba būna paskutiniai pranešimai. Tai tiesiog gal aš siūlyčiau paprastai žmonėm paskaityti ir žiūrėti, ką jie iš to mato, ką jie supranta ir ką Dievas nori per tai pasakyti. Mes tikriausiai Biblijoje arba kelias yra, ne, tokia, irgi skaitom ir ne visada suprantam, ne iš karto. Bet kažkada tau cinktelna, kad va, čia kažkas tinka ir tikrai yra tiesa. Tai gali iš tų pranešimų irgi žmogui suveiks tas pranešimas arba nesuveiks. Tai aš nemanau, kad Marijos dangiškos motinos kažkokia svarbi žinia, jis yra svarbus, aiškiai, jis turi suveikti pasaulyje. Ir mes turim jį išgirsti. Negalim nuo jo bėgti, nes bėgdami nuo jo, aš kaip egzorcistas galiu pasakyti, bėgdami nuo jo mes velnę, piktąją dvasiai padedam, nes velnės nenori, kad mes girdėtumėm. Jis nenori, kad mes žinotumėm. Jis nenori, kad mes eitumėm su Dievu ir klausytumėm Dievo motinos. Vat pasaulyje kartais atsiranda tas prieštaravimas iš piktojo veikimo.
Ir man vis anksčiau kildavo toks klausimas, kodėl Dievas siunčia mergelę Mariją, kam to reikia, argi Jėzus neužtenka. Ir aš prisimnėjau Fatimui, galim išvelgti tą atsakymą, kad Marija atskleidžia ir beje, atrodytų, būtų daugelio sukritikuota pedagogų, kaip čia dabar gazdina vaikus. Ir taip pat parodo jiems pragaro viziją, baisybės, galėtume sakyti, siaubo filmą mažiems vaikams, nes 7-9-10 metų. Bet matyt, tai yra taip svarbu, kad daugybė sielų pražūna pragare, todėl, kad niekas už jas nesimeldžia ir nesiaukoja. Jos pražūna ne todėl, kad Jėzus už jas nebūtų, ne todėl, kad Jėzaus kančios būtų pritrūkę, bet todėl, kad jie nepriima Jėzaus kančios vaisių, kad jie netiki, pikdžodžiauja, keikia Jėzų, žino apie jį ir todėl eina į pragarą. Ir Dievas siunčia mergelę Mariją būtent ne pas tuos tikinčius, kurie ir taip pat tiki Jėzų, bet būtent dėl tų, kurie, nepaisant Jėzaus kančios, rizikuoja patekti pragarą, kad tokiu būdu mergelė Marija ir pati, bet kartu ir su tais mažutėliais, tomis mažosiomis aukos sielomis, kurių jinai ieško, galėtų va būtent paauko Dievui šitą atsiteisimo auką, Dievo teisingumai už tų žmonių nuodėmes, kurie įžeidinėja Jėzų, kuris už jos numirė, ir kad tokiu būdu galėtų laimėti jiems atsivertimo malonę, kad galėtų pašalinti piktąją dvasę nuo jų ir tokiu būdu laimėtiems žmonėms išmelsti atsivertimo malonę. Tai va toks yra tikslas Marijos apsireiškimų, kad Dievas išgelbėtų sielas nuo pragaro, tas sielas, už kurias Jėzus numirė, bet kurios nenori priimti Jėzus. Ir sakyti, kad tas dalykas yra nesvarbus, tai yra tas pats, kaip sakyti, kad na, yra visai nesvarbu, kad daugybė sielų pražūna pragare. O tai aišku, kad yra netiesa.
Ir dar gal labai svarbu, kalbant apie Marijos, vat pirmą apsireiškimą mes žinom, kokia buvo situacija, jinai buvo okupuota, ta valstybė vyko saugumas, žmonės užtikėjimą baudė, mes esam tą patyrę savo laikmetį. Ir žiūrėkit, Marijos ateimas, kaip Marija sako, vaikai klausia jos, kas tu, aš esu taika, mir, taika. Ir aš dabar matau po 40 metų, kai jau mes minėjome Medžiugorjoje 40 metų Marijos apsireiškimo, žiūrėkit, kaip Marija puikiai pramatė, kad bus kas dabar vyksta pasaulyje. Izraelį karas, Ukrainoje didelis karas, neaišku, kas įsivystys. Aiškia, Marija jau iš anksto labai seniai žinojo, kad žmonės bus problemų.
Net ir toje pačioje Bosnijoje, na, Jugoslavijoje tuometiniai, kaip tik už 10 metų nuo apsireiškimo įvyko karas.
Įvyko karas ir kiek kunigų nužudyta, ten tiesiog buvo žudomi kunigai, buvom vienam tokiam bunkerį, kur ten, man atrodo, 13 ar 15 pranciškonų buvo nužudyta. Tai Marija tą matė ir matė pavojų. Ir jinai įspėjo jau kada, žiūrėkit, atrodo, praėjo 40 metų, nieks nepasikeitė. Tai reikia išgirsti tą žinę.
Taip, ir turbūt čia yra ypatingai vilties žinia. Netgi yra vienas iš pranešimų, kad trečiojo pasaulinio karo nebus, manis yra labai toks irgi teikiantis vilties, bet ir vilties žinia, kad netgi karai gali būti sustabdyti per maldą ir pasninką, bet kad tai yra priklauso nuo mūsų uolumo priimti Dievo dovanas, atsiversti, kitaip sakant, kad tai nėra neišvengiama tos visos nelaimės. Ir kad nuo to būtent daug dalykų, kas įvyks pasaulyje, priklauso nuo to, kaip uoliai mes atsiversime. Juk ir galime irgi tikrai matyti, kad labai skirtingas gali būti mūsų krikščioniškas gyvenimas, gali būti toks labai drungnas, o gali būti ir toks, kuris padėtų kitiems atsiversti. Ir čia ypatingai man labai iki šiol netgi liko atminti tų žmonių veidai ir liudijimai, kurie, va, ypatingai yra tokia bendruomenė Marijos šviesa Medžiugorje, kurie užsima piligrimų palidėjimu, tos žinios Medžiugorės Marijos skleidimu. Ir kai pamačiau tų žmonių veidus, tų žmonių liudijimus, jie iš tikrųjų buvo perkeisti Dievo meilės, na, panašiai kaip tu gal sutinki vienuolių veidus, kontemplatyvių vienuolių veidus. Ir tai tikrai liudija, kad, na, va štai malda, meilė Dievui keičia žmogaus gyvenime, netgi, keičia netgi žmogaus išorę.
Ta patį galiu patvirtinti ir pažįstu Teresę, kuri iš mūsų kraštų rusiškai kalbančius priima, nes negali, mes nemokam kroatiškai, tai tikrai jų veiduose, bet dar kas yra svarbu, kad jie Marijos šviesa, jie viską daro dėl Dievo, jie gyvena, ne tik mums prašo pasnikauti, jie pasnikauja. Ir man teko nekartą pas juos namuose valgyti, tai bendruomeniai, kur jie gyvena, aš pamačiau, ką jie valgo. Jie pasnikauja lygiai kaip ir mes piligrimai atvažiavę. Tai atrodo, jie kasdien gyvena, priima grupės, galėtų to nedaryti, bet jie tą daro. Tai tas yra liūdija ir faktas, kad tie žmonės gyvena tais Marijos žinutėmis, ar ne, SMS-ais, moderniškai pasakykim. Ir tas yra svarbu. Ir šių akių matosi. Jie tokie ir kūdi, ir visas gyvenimas liūdija, ką jie daro. Jie ir džiugūs jie tam gyvenime.
Taip, tikrai. Netrūksta nei to džiaugsmo, nei ramybės, nei ir va tai liūdija kitiems. Tai, kad Medžiugorėje iš tikrųjų vyksta kažkas, tai kas duoda tokių vaisių. Taigi, gerbiami Marijos radio klausytojai, jūs...
Gal pabaigai dar žinot, ką galim kunigę pasakyti. Man patiko Biblijoje ta vieta, kai apaštalai klausė Jėzaus, kur tu gyveni. Tai sako, ateikit ir pamatykit. Pamatysit. Tai geriau nekalbėti, bet negirdėti kažkokių gandų, bet nuvykti ir pamatyti ir pažiūrėti, kaip Dievas suveiks.
Taip, ir tikrai labai patarčiau verčiau vykti su grupe, negu vienam, nes vis tiek grupėje ir toje bendrystėje tikrai galim daug labiau atsiverti tam Dievo veikimui. Na ir šiandieną laidoje su mumis buvo kunigas egzorcistas, Švento Jurgio Kėdainiuose parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi atsisveikiname iki kitų kartų. Ir linkime ir jums, kurie galbūt apsispręsite vieną dieną nuvykti į Medžiugorę, kad nuvyktumėte ir pamatytumėte, kas ten vyksta. Sudie.
Sudieu.